siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle zihlobo zami ezithandekayo enkosini, ngoba nanku sesiphile njalo elinye ithuba ebana sihlangane sivuselelane imoya, ikakhulu umnyaka uqalisa kunjuti kambi lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledluleyo lapho esahlangana khona sasibale encwadini kaLuka chapter 6 ivesi lika-10 lelika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixuku lezo, ikakhulu amaJuda, babekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisabatha. UJesu-ke kazange akunake konke lokho, ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu lo wayengelapha umphefumulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesandla sakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu yabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya, kodwa-ke singazange sikhangele siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo, sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo, ukuthi nxa singelalutho oluthize, impilo ngumbono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo, uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu, sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangela amafitshane namhlanje nguvesi 11 kaLuke chapter 6. Kuthiwa-ke uvesi 11 base begcwala uhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi imhlolo bakithi, abantu umuntu sesilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo la, usengazilimela, abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa akelizwe. Napa abantu bebona uJesu esenza into enhle, kuthiwa base begcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali, kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangamenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo zokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedubeka, futhi laba ababenzela kahle bakhangelelwe phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezizo iy'ngelosi zikasathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungaze wagcwala ubuhlanya nxa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale, umuntu angenzelwa into enhle, lawe ngena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya. Baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kaSathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi umntakaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Labo abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi, inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. Nkulunkulu asifatiseke, sikhuleke. Baba Thixo engcwele, khuba inhliziyo le eyenza ukubana sihlanyele izinto ezingayisizo, sidumise ezinhle kuphela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.